Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Jirts Rozners. Šī rīta raidījums, kā vienmēr, sevi ietvers gan šodienu, gan arī kristieša rītdienas perspektīvu. Mācītājs Vilnis Latgalis runās par 1. Pētera vēstulē atklātajām divām realitātēm, kas vienu otru izskaidro un arī papildina. Tas raidījuma otrajā daļā, bet tagad aicināšu pedagoģi un ģimeņu konsultanti Valdu Reķi dalīties atziņās par tēva lomu ģimenē, lietu, kas bieži tiek pārāk zemu novērtēta.
Labrīt! Ceru, ka šajā agrajā rīta stundā esat jau pamodušies, vai vismaz saule ir jūs pamodinājusi. Tātad šajā rītā turpinām par to, ko vienīgi tēvs var izdarīt bērna dzīvē vecumā no 6 līdz 12 gadiem, tātad skolas, sākumskolas periodā un jau nedaudz pamatskolas laikā. Lietas, ko vienīgi tēvs var izdarīt un lietas, kas traucē, ja tēvs nav klātesošs ģimenēm. Bērni, kur zaudē kādu no vecākiem šajā vecumā, piedzīvo attīstības problēmas, kas atspoguļo vajadzību pēc abiem vecākajiem vēlākā laikā. Augot pilnā ģimenē, bērni iemācās sevi saskatīt kā personības, kuras spēj uzņemties iniciatīvu, lai sasniegtu kādu noteiktu mērķi, un mēs zinām, cik svarīgi ir, ja cilvēks jau no agras bērnības ir mērtiecīgs, cik svarīgi ir viņu virzīt. Tādēļ tēviem ļoti svarīga loma ir palīdzēt bērniem virzīt viņu tik pāri plūstošo enerģiju liederīgā virzienā abejādi, gan ar savu ietekmu un atbalstu, gan arī pašam būt mērtiecīgam, tātad ar savu piemēru. Taču, ja nav šīs palīdzības un tēvu piemēra un atbalsta, neveiksmes gadījumā bērni reaģē dažādi, nu galvenokārt divējādi. Vai nu viņiem rodas vainas apziņa, vai nu viņi pārvēršas par perfekcionistiem, kuriem vienmēr un nekad nav pietiekoši labi, it kā kompensējot savu kļūdu vai neveiksmi. Bet kurš gan nekļūdās, gan bērni, gan pieaugušie, taču kas notiek tālāk, kā uz to reaģējam, to šajā vecuma posmā bērns iemācās. Tādēļ būtisks ir piemērs un atbalsts, jo bērni taču mācās un vēro, kā rīkojas vecāki, tad, ja viņus piemeklē neveiksmes un negadījumi, un īpaši kādus lēmumus šajā gadījumā pieņem tēvs. Vēl šajā vecumā tiek attīstīta dažādu intelektuālu prasmu un iemaņu kompetence. Veiksme kādā no jomām izveidos pamatu turpmākai intelektuālai attīstībai, tam, kā prāts uztver, uzņem un organizē saņemto informāciju, kā arī fiziskās prasmes un iemaņas, un mēs dzīvojam laikmetā, kas ir tik pārbagāts ar informāciju, un tādēļ tieši šajā vecumā ir ļoti svarīgi iemācīt ar savu piemēru parādīt, kā orientēties šajā informācijas jūklī, un neveiksmes var novest pie nepiemērotības un nespēcības izjūtas, kas pavada arī pieauguši cilvēku dzīvēm. Ja šajā vecumā bērns zaudē tēvu, ir iespējami traucējumi bērna tātad akadēmiskajos jeb mācību sasniegumos, tātad mācībās skolā, attieksmē pret mācībām pat un centienos mācīties vispār. Bērniem, kuri aug šajā vecumā pilnā abu vecāku ģimenē, novērots augstākas atzīmes un retāki uzvedības un traucējumu un arī saskarsmes problēmas nekā bērniem viena vecāka ģimenē. Trešā svarīgā lieta, kurā ir būtiska nozīme šajā vecuma posmā bērna attīstībā, ir mācīšanās kontrolēt emocijas, dusmas, agresiju, emocionālās inteliģences veidošana, kā mēs to saucam un kas tā arī savā būtībā ir. Šeit tēviem ārkārtīgi būtiska loma ir, ja tēvs nav klātesošs, bērnam ir grūti veidot šo emocionālo disciplīnu un agresiju dūsmas noved pie sacelšanās un vispirms jau pie sacelšanās pret māti, pret skolu, parādot vispirms neadekvātu uzvedību. Un, cik zināms no pieredzes, tad arī šajā vecumā sākas, ko mēs saucam par neataisnotiem stundu kavējumiem, tātad izvairīšanās no pienākumu, savu tiešo pienākumu pildīšanas un dusmošanās, jeb savu emociju tāda izpausme negatīva tieši pret pašiem tuvākajiem cilvēkiem. Šajā vecumā no 6 līdz 12 gadiem arī veidojas sociālās prasmes un dažādi iemaņu pamatni un sapratne par cilvēku savstarpējām attiecībām, kā sadzīvot ar dažādu rakstura cilvēkiem. Un abiem vecākiem ir viennozīmīga svarīga loma, jo bērns mācās un atspoguļo vecāku savstarpējās attiecības. Un vecākiem tādēļ ir svarīgi radīt drošu un labvēlīgu vidi, ne tikai ar savu piemēru, bet dodot padomu, labojot, diskutējot, pārunājot par attieksmu un problēmām un to iespējamiem risinājumiem. Visnotaļ, bērniem vajadzīgi abi vecāki, lai viņi varētu būt bērni šā vārda pilnīgā nozīmē un izpratnē, pilnvērtīgi izbaudot šo posmu savā dzīvē un krājot pieredzi turpmākajai. Kāpēc es to uzsveru? Tāpēc, ka ja viens vecāks pietrūkst, tad tāpat kā fiziskā dabā rodas vakums, kuru bērns cenšas aizpildīt, pat neapzinoties, un dažkārt bērniem ir jāuzņemas daļa atbildības, pieaugušas cilvēku atbildības, protams, viņi tai nav gatavi, un viņiem ir tendence augt pātrināti, bet cilvēkam savā attīstībā ir jāiziet zināmas pakāpes. Un daudz pieaugušie vēlāk atzīst, ka tie paši būdami bērni šajā vecumā ir bijuši spiesti izturēties un rīkoties kā mazi pieaugušie, būdami bērni uzņemoties pieaugušo pienākumus un neizprotot kāpēc un kā daudzas lietas ir risināmas un darāmas. Šis periods ir arī seksuālās identitātes formēšanas periods, un zēniem vajadzīga tēva klātbūtne, lai redzētu, kāds viņš pats kļūs vēlāk izaugot kā pieaudzis cilvēks, un meitenēm savukārt, vērojot savu tēvu, viņa redz, kāda viņa nekļūs. Un šī joma tēvam ir unikāls ieguldījums, un māte, sieviete nekādu šo posmu nevar tēva vietā aizpildīt. Tas viss šajā rītā. Visu labu, lai jums laba šī diena un nākošās. Uz redzēšanos!
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Ja vēlties uzdot ģimeņu konsultantei Valdē Reķei jautājumus, rakstiet uz e-pastu valda@baznica.lv vai arī uz raidījuma beigās norādīto pasta adresi. Bet tagad pie mikrofona aicinu mācītāju Vilni Latgali.
Labrīt, cienījami radio klausītāji! Šajā rītā mēs turpināsim mūsu pētījumu un apustuļu Pētera pirmās vēstules, pirmās nodaļas. Iepriekšējos raidījumos mēs lasījām no apustuļu Pētera vēstules, un Pēters šeit runā par lielo dievu žēlastību, kas mums ir dāvājis dzīvu, brīnišķīgu cerību, šo neiznīcīgo mantojumu, un vēl šī svarīga atziņa, ka dievu spēkā mēs tiekam pasargāti glābšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos gala laikā. Un iepriekšējā raidījumā mēs pieminējām arī 6. pantu, kur ir sacīts, tad jūs līksmosieties tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināt dažādos pārbaudījumos. Un šodien mūsu temats turpināsies no 7. panta līdz 9. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas tā kugunī tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņi jūs mīlat, lai gan nesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdam, un priecāsieties neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsiet savus ticības galamērķi dvēseļa pestīšanu. Tā apostolis Pēters. Vispirms par šo ticības pārbaudi un pārbaudīto ticību. Pēters to salīdzina ar zeltu. Man šķiet visos šīs zemes laikmetos cilvēks ir vilinājis zelts, gan ar savu spožumu, gan ar vērtību un ar tām īpašībām, kādas piemīt zeltam, un no otras puses skatoties arī zelts ir daudz nelaimes atnešs šajā pasaulē. Reiz uz kādu vientuļa ceļa, šeit pat Latvijā, es redzēju ceļa malā stāvām divas automašīnas ar Francijas numuriem. Trīs vīri, izmisīgi māja ar rokām, es apturēju savu automašīnu, un viņi tādā, lauzītā angļu valodā mēģināja pastāstīt, kas viņiem ir noticis, kad ir motoram radusies problēma un ir vajadzīga eļļa, un viņi jautāja man, vai nav no šī eļļa, vai es nevaru pārdot, un viņi kā naudu, kā maksāšanas līdzekli man piedāvāja zelta gredzenu. Es sacīju, ka nevajag man šo gredzenu, un eļļa man bija mašīnā tieši tāda, kandiņi, 5 litri, un es ņem iedevu šo eļu un sacīju, ka man nevajag šo gredzenu, bet viņi tamēr man uzmācās un gandrīz vai ar varu iebāzes kabatā, un beigās es teicu, labi, ja jūs tā vēlaties. un tā es par šo gredzenu aizmirsu. Un tad kādreiz man radās naudas problēmas, un es domāju, man taču ir zelta gredzens. Un es ar šo zelta gredzenu devos uz veikalu, kur zelts tiek iepirkts, un cilvēks, kurš tur strādāja, tā aizdomīgi paskatījās uz šo zelta gredzenu, un tad viņi nedaudz pavīlēja, uzpilnāja kādu šķidrumu, un pasmaidīja un sacīja, es nezinu, kas tas ir, bet zelts gan tas nav. Tā arī, es domāju, daudzas viltotas lietas šajā pasaulē tiek cilvēkiem pasniegtas kā vērtīgas, un šajā kategorijā ietilpst arī tādas lietas, kas cilvēkus arī saista un padara beigās arī atkarīgus. Es gribētu sacīt, kad apostols Pēters nevēl šeit piemin šo zeltu, sacīdams, ka tas ir iznīcīgs. Bet šī ticība, kur ir izturējusi pārbaudi, ir teicama, slavējama, godājama, un tas viss piepildīsies un pilnā mērā atklāsies tad, kad Jēzus Kristus parādīsies. Jo šodien mēs tiešām tiekam noskumdināti dažādos pārbaudījumos, un es gribētu sacīt arī sātana uzbrukumos. Nevarētu sacīt, ka tikai kristieši cieš šajā pasaulē, cieš visi cilvēki, tās ir grēka sekas. Bet kristiešiem ir īpaši ticības pārbaudījumi, un es gribētu sacīt, kad kristieši arī prot novērtēt, jo viņi redz šo pārbaudījumu nozīmi, un arī, kā šeit apostols Pēters raksta šo gala mērķi, jab, kā mēs lasījām šeit tālāk, kad jūs sasniegsiet savas ticības gala mērķi, dvēseļu pestīšanu, jab, glābšanu. Ir kāds stāsts par kādu kristieti, kurš kalpoja savam kungam, kurš bija neticīgs, un šis viņa kungs apsmēja viņa ticību un sacīja, kāda jēga tev būt kristietim? Ko tas tev dod tavā dzīvē? Tu esi kalps, tu esi nabaks, tev nav nekādas perspektīvas dzīvē. Paskaties, es neticu nekādam dievam, un es esmu bagāts un pārticis un dzīvoju lepnībā. Un šis kalps nespēja atbildēt savam saimniekam. Un patiešām arī daudziem cilvēkiem ir šis jautājums, nu kā tas tā notiek? Ka cieši labi cilvēki, sliktie, dzīvo priekos un priecājās un dara ļaunu, un arī Dāvids savās dziesmās psalmos to ir minējis, kā kungs tas ir, kad ļaundariem labi klājas šai pasaulē, bet taisnais cieši mokas un pārbaudījums. Un tad arī pats Dāvids nāk pie šī secinājuma, ka tas viss ir līdz kādam zināmam laikam, tad, kad tiešām atklājas ticības slava un gods, tad, kad parādīsies Jēzus Kristus. Un arī turpinot šo stāstu par šo kungu un viņu kalpu kristieti, šis jautājums atrisinājās kādās medībās. Kad kalps pavadīja savu kungu, tad kungs šāva meža pīles, tas bija rudens, un vienu pīli viņš nošāva un tā iekrita meldros, bet otru pīli viņš tikai ievainoja, un suns, kurš bija blakus savam saimniekam, steidzās pie ievainotās pīles, lai to atnest savam saimniekam. Un tad kalpam radās arī šī atskārsme un atklāsme, viņš varēja paskaidrot savam kungam, viņš sacīja, kungs, tagad es varu pateikt, kāpēc ir vērts būt kristietim šajā pasaulē, un kāpēc kristieši arī cieš, kāpēc Dievs viņus vienmēr nepasargā. Redz, viņš sacīja, kungs, jūs esat tā beigtā pīle, un tas suns varētu būt tā kā sātans, un viņš liek jūs mierā, jo ar jums nav problēmas. Bet es esmu tā aizšautā pīle, es cīnos, es ticu, es ceru, Es pielieku visas pūles, lai manai ticībai būtu šis rezultāts. Un tādēļ mani vajā, un tādēļ man ir jācieš vairāk. Es domāju, šī ilustrācija mums varbūt atbild uz kādu no, vienu no, kādu, no kādiem šiem jautājumiem par to, kādēļ cieš cilvēki šajā pasaulē. Bet atcerēsimies, draugi, arī šo tālāko tekstu, kas šeit rakstīts 8. Pantā. Viņu jūs mīlat, lai gan nesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami. Jēzus Kristus, kā viņš atklājās Bībelē, kā viņš tiek atklāts katram cilvēkam caur svēto garu, darot saprotam Dieva plānu un nodomu cilvēku dzīvei, pārveidot, izmainīt cilvēku dzīves. Reiz kāds kristietis esot sacījis tā, pat arī tad, ja Dieva nebūtu, bet es ticu, ka viņš ir, arī tad, ja nebūtu mūžības, bet es ticu, ka viņš ir, un arī tad, ja manai ticībai nebūtu nekāda cita vērtība, tad tomēr ir vērts šajā pasaulē dzīvot kā kristietim. Un es pilnībā pievienojos draugu šai atziņai, kad kristietis ar savu cerību nepaliks kaunā. Kristietis ar savu uzticēšanos Dievam jau šodien piedzīvo svētību un iegūst atziņu, kas arī nav mazsvarīga. miljoniem, pat varbūt mēs varētu sacīt miljardiem cilvēku šīs zemes ir neziņā un neziņas mokās, jo viņi dzīvo neizpratnē un neziņā par rītdienu, kas viņus sagaida. Taču kristiešiem ir Bībele, Dieva vārds, kurš atklāja gan iesākumu, gan šo cīņu, gan arī cīņas iznākumu. Un tieši tādēļ, draugi, es gribu sacīt, ka šajā pasaulē ir divi tādi lieli kritēriji. Pirmais ir tagad, un otrais, kā Pēters saka, tad, kad atklāsies Dieva godība, kad Kristus parādīsies savā varenībā un spēkā, tad, tad būs mūžība. Tagad ir šis īsais cilvēces laika posms, kurā mēs piedzīvojam daudzas un dažādas pārbaudījumus, mums ir dažādas izvēles, un katra šī izvēle mūs var tuvināt vai attālināt no šī lielā mērķa, tad, kad Dievs parādīsies. Mūsu ticība var būt pavisam niecīga, bet, ziniet, ticība ir kāda brīnišķīga īpašība, tāpat kā augiem, tā ir augoša, tā ir dzīva. Un tā nāk no Dieva, tad, kad mēs uzticamies un piedzīvojam šos mazos pārbaudījumus, ar kuriem mēs sastopamies ikdienā, kad, ja tajos mēs nostājamies Dieva pusē un pieņemam šo ticību, pieņemam to kā vērtību savā dzīvē, tad mēs arī sastopamies reizēm ar lielākiem pārbaudījumiem un iegūstam vēl lielāku vērtību. Un Dievs atkal mūs atauga un stiprina mūsu ticību un tā aug un kļūst lielāk un iedvesmo arī citus cilvēkus. Un šeit vēl ir jāmin arī šī redzamā Dieva darbība, kas darbojas šajā pasaulē. Un kā mēs lasījām šeit 6. Pantā, ka mēs Dieva spēkā tiekam pasargāti ticībai. Dievs mums to neatņems, jo tieši priekš mums viņš to ir sagatavojis un apliecinājis to sūtīdam šajā pasaulē savu dēlu. Un tuvojoties lieldienu laikam, dargi radioklausītāji, es aicinu, lai arī mēs savās sirdīs pārdomātu šo lielo upuri, kur ir pienesis Dievs, katra mūsu labā, lai mums būtu šī nākotne. Lai šīs zemes dzīves pārbaudījumi mūs patiešām nevis attālina, bet tuvina Dievam un palīdz saprast to, ka šī dzīve patiešām nav viss, jo Kristus ir nācis, lai mūžība būtu kopā ar viņu. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13 un pulksten 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!